spoluzakladatel vzdělávacího portálu naučmese.cz a digitální nomád Adam Marčan. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy o sobě mluvíte jako o digitálním nomádovi, ale není to vlastně už dneska úplně vyprázdněný pojem, něco jako být hipster?
Netuším, já mám takhle nazvaný jenom svůj kurz digitální nomádství, aby bylo jasný na první pohled, co to je, ale úplně jako, že bych někde o sobě mluvil, jako jsem digitální nomád, že bych si to psal do nějakých popisků někde, tak se toho trochu vyhýbám, protože vlastně to vnímám jako jenom část svého životního stylu, že to není jako celý životní styl, že bych byl digitální nomád, ale že těch věcí je tam víc, jakože jsou pro mě důležitější další hodnoty, které jsou úplně mimo to digitální nomádství. A jestli to je vyprázdněný nebo není, tak na každým záleží. To může být s veganstvím, s dobrou kávou, s čímkoliv prostě.
No ono, když se budeme bavit o tom vašem životním stylu, tak takhle vlastně vypadá na fotce, jsou ty věci, které vy si sebou berete, když tedy odjíždíte digitálně nomádovat. Mm-hmm. To, co mě zaujalo nejvíc, je ten poměrně starý mobilní telefon. To vám stačí?
Já ho skoro nepoužívám, já ho používám jenom na příjem takových těch SMS kódů, když potřebuji potvrdit platbu v České bance. Tak to je jediná možnost, jako jediná věc, proč já ho používám. Jinak používám Skype s nějakým kreditem a volám přesto a dokážu se dovolat prostě třeba nevím, na vrátnici český jak nebo VZP, zavolám tam na vrátnici pánovi z 24. patra v Bangkoku a on ani neví, jako, že volám přes Skype se sluchátkama dneska.
Takže vlastně mobil je pro vás něco, co není vůbec potřeba nějaký přežitek.
Já ho nemám třeba ani teďka.
Jak se s tím žije?
Docela dobře. Já jsem teďka se vrátil vlastně po asi 7 měsících z Asie a někdo mi zavolal a já jsem ten telefon měl na stole. Zapl jsem ho, že jo, v Česku a fungoval, někdo mi zavolal. Já jsem na to nebyl vůbec připravený, protože jako mi nikdo nezavolal předtím. A když se někdo se mnou volá, tak se dáme do kalendáře. A prostě já vím, že ve 14 hodin budu v tomhle kontextu si s někým volat, můžu se na to připravit a najednou mi zvonil telefon. A já jsem si říkal, ježiš, mě někdo volá. Tak jsem takhle zvedl a říkám jako, halo. A nevěděl jsem vůbec, kdo bude na druhé straně, protože na to nejsem připravený moc. Ne.
Tohle zní hrozně zajímavé, já si to vůbec nedokážu představit. A jak na to reaguje vaše okolí, když vás chce dostat a kontaktovat, tak to dělá virtuálně přes Skype, přes Facebook?
Tak, hlavně mail, já funguji perfektně na mailu, takže...
No, vy jste sám, nebo respektive na svém webu o sobě píšete, že jste odhodil iPhone a začal daleko žít víc žít daleko více přítomností. V čem bylo to, v čem vás ten telefon omezoval?
No, stahoval mě do toho virtuálna, do toho, když máte prostě data a můžete si kdekoliv stáhnout nový maily, refreshnout si nějakou timelineu na Facebooku, na Twitteru, tak já jsem seděl v tramvaji třeba a jenom jsem scrolloval a koukal jsem, co je novýho a vůbec jsem neviděl ty lidi kolem sebe. A teďka se mi mnohem víc stává, že třeba jedu v tramvaji z Letné a sedí proti mě babička a já si dávám oříšky do pusy a teď ona se jako kouká, že jim v tramvaji a já se jako zobnu ještě jeden a prostě se jako usměju všivalsky a ona se usměje taky. A to jsou takový krásný momenty, které mi přijdou jako by vlastně škoda o ně přicházet v tom reálném světě.
Takže máte pocit, že tohle jsou věci, o které přicházíme tím, jak jako neustále jsme online, do něčeho koukáme?
Z nějaký části záleží, co na tom děláme, že jo? To je důležitý, to jsou skvělý nástroje, ale pokud prostě na nich jako šmudláme, jakoby tupě, bez nějaký jako ideje za tím, co vlastně jdu dělat, jenom prostě se chci zabavit. Mně přijde totiž dobrý se koukat jako na zábavu jako optikou, že máme nějakou vnitřní a vnější zábavu. Ta vnitřní je, když něco třeba tvořím, dělám nějakou práci, která mě baví, nebo prostě si jdu zaběhat a jsem sám se sebou a tak. A pak je vnější, která může být jako inspirativní a tupá. Ta inspirativní je, že si přečtu super knížku třeba. A ta tupá je prostě, že sedím ve vlaku z Ostravy do Prahy a přijde paní a ptá se, tak si dáte Blesk, nebo tyhle ty noviny, nebo tam ty noviny. Jo, a já prostě řeknu, tak mi dejte Blesk. A pak prostě koukám z okna a čtu si noviny. I když by možná bylo zajímavější koukat z toho okna a přemýšlet nad tím, jestli jako kam vlastně jedu, jestli tam fakt co je, tak kam vlastně jedu v životě. Jestli mi to všechno dává smysl.
A tohle, co mi říkáte, tak to je něco, co vám umožňuje ten váš styl života? Toto digitální nomádství? Nebo si myslíte, že tohle je něco, totálně, co vlastně kdokoliv z nás je schopen?
Určitě, to jsou totálně oddělené věci. Já jsem vlastně dal svůj iPhone pryč. Když jsem ještě pracoval v Praze normálně v agentuře, tak poslední rok, když jsem byl tady, tak už jsem ho neměl. Už jsem jezdil v té tramvaji a už jsem prostě koukal kolem sebe. Takže to není vůbec spojený ty dvě věci. Ale člověk si může udělat prázdný prostor v životě může se zamyslet, co vlastně v životě chce, protože když jsme v tom neustálém streamu, tak nemáme čas se pořádně zastavit. Často lidi, kteří třeba skončili v nemocnici, tak pak prostě říkali, no jo, mně se změnil život, protože tam prostě leželi s bílým prostěradlem, koukali do bílé stěny a mohli si to trošku v životě jakoby popřemýšlet, co je pro ně důležitý. Takže já, když jsem prostě přestal jet v tom streamu, tak jsem najednou v té tramvaji a třeba jsem jenom zavřel oči a přemýšlel, co vlastně v životě chci. A potom mi došlo, že vlastně tady třeba vůbec nepotřebuji být, když mi klienti jsou zvyklí, že pracuji na dálku a podobně.
No a teď už se dostáváme vlastně k tomu digitálnímu nomádství. Vy o tom vedete kurz. Co je to, co lidem předáváte? Co se snažíte naučit?
Ten kurz je rozdělen do tří pilířů. To první se jmenuje, jak si nastavit život, aby to klaplo, které je právě hodně filozofické, které je právě o tom, kde se s lidma bavím o minimalismu, třeba o tom, proč si myslím, že není důležitý kupovat si furt nějaké nové věci, ale že je to spíš o tom umět se zabavit sám se sebou, zlepšit svoje dovednosti. Takže to je nějaká první, jak vnímám zábavu, jak vnímám prostě systém, jak vnímám různé jako manipulace společnosti, který prostě se nám snaží bulíkovat, že to je pro nás důležitý symboly společnosti, že někdo je úspěšný a my se snažíme být jako on, když bylo mnohem důležitější možná jít do lesa a být sami sebou. A to je první část, a druhá, třetí už jsou praktický, co si vzít sebou na cesty, co udělat před odjezdem a potom jak se chovat na cestě, a když nebo když zůstám někde dál na místě.
Digitální nomádství, pokud se nemýlím, tak ten základ je o tom, že vy vlastně nutně nemusíte sedět v Praze, přestože budete mít klienty v Praze, ale můžete být kdykoliv po světě. Pokud praktikujete tenhle životní styl, nakolik to vlastně vyjde, dokážete to říct?
Mm-hmm. Jo, já si držím budget zhruba 600-700 euro, což je asi 18-19 tisíc momentálně, nebo tak něco. Mm-hmm. Takže takhle funguji zhruba na měsíc, ale děje se třeba to, že jsem byl ve Vietnamu, kde za měsíc utratím 450 euro a pak jdu třeba do Kostariky, kde jsem utratil 1100 euro, takže se to pak jako hezky přelívá. Že kouzlo digitálního nomádství je často v tom, že jedete do zemí, kde jsou náklady levnější trošku než třeba v Česku. Takže každý měsíc šetříte nějaký peníze, který pak je skvělý prostě umět utratit taky, ne pořád to jako všechno hromadit, ale umět si to užít potom někde v nějaký zemi, jako třeba Austrálie nebo třeba Kostarika.
A není tahle možnost, právě to, co říkáte, to znamená pracovat někde ze zemí, kde ten životní styl je výrazně levnější, vlastně trochu zásluha toho, jakou práci máte, že je to, tenhle životní styl je prostě bohužel omezen pro nějakou úzkou skupinu lidí?
Neřekl bych úzkou, myslím, že spousta z nás dělá spoustu věcí digitálně dneska a nemusíte někam jezdit a pracovat, cestovat zároveň na celý váš život, ale spousta lidí jede třeba na 2-3 měsíce. Třeba i svatební fotografové prostě si nafotí svatby třeba, nebo jiní fotografové a nafotí si svatby a pak jedou třeba někde do Asie na ostrov a tam si to prostě procesujou ty fotky další měsíc, dva, pak zase přijdou zpátky. Jo, že takhle uskočí třeba z ledna, z února. To je třeba moje motivace, proč odjíždím často pryč, že mě moc nebaví ty český zimy tady.
Jak když jste pro iDnes popisoval tu změnu, do které jste šel a vlastně tam jste popisoval, že je cesta zpět, tak jste řekl, a teď vás budu citovat, nikdo v západní civilizaci neumírá hladem, když sám nechce, není co ztratit. Není ale tohle trochu pohled jenom člověka z nějaké bubliny? Že není co ztratit, že nikdo neumírá hladem?
To je to, co vidím. To je jako moje zkušenost toho, co vidím, když chodím po našich zemích tady v Evropě a když chodím prostě třeba po Asii. Když jdu po Indii, když jdu někde v Bangaloru prostě ve starém městě po Indii a vidím tam lidi, kterým se rozkládají nohy prostě a skoukají jako nahoru na všechny ostatní. A tak tam vidím ten rozdíl.
Já jsem vlastně narážel na to, jestli tohle není pohled z nějaké, teď to budu sice personifikovat nebo jmenovat jako pražská bublina, ale na druhé straně jsou tady třeba matky samoživitelky, které nejsou schopné zaplatit svým dětem ani školní obědy. Tak právě proto na to narážím, jestli tohle krédo, že vlastně jako v Česku nebo respektive v západních zemích nikdo neumírá hladem, že je vždycky ta možnost se vrátit, jestli to prostě není bohužel jako bublina.
Já myslím, že určitě ty matky na tom nejsou dobře, ale myslím si, že jsme ještě neměli žádnou zprávu o tom, že by nějaká umřela hlady. A pořád si myslím, že všichni tady mají, i ona má nějaký mobilní telefon, nějakou televizi a volí si nějaký potraviny. Já myslím, že to je hodně o vzdělání taky. My třeba s mojí holkou žijem tak, že kupujeme hodně věci jako z různých obchodů bez obalu. Mm-hmm. Tam se dá nakoupit spoustu čočky, cizrny a takových věcí za docela hezký peníze a z toho se dá prostě jako docela vařit. Samozřejmě na to člověk musí mít prostor na takovéhle věci a dá se ty náklady na život srazit jako hodně nízko.
Když jste mluvil o vzdělání, tak se pojďme přesunout k tomu vašemu portálu Naučme se, za kterým stojíte. Nebojoval jste hned ze začátku s takovou tou možná českou mentalitou, já radši nebudu nikoho nic učit a hlavně ať není lepší než já? Jak jste tohle překonával?
Jak to myslíte, aby nebyl hlavně lepší?
Co já budu někomu předávat svoje vědomosti, ten se stane ještě lepším a vyfoukne mi moji práci. Nebojoval jsem se s něčím takovýmhle.
Ne, jsme se určitě nesetkali. Tam podle mě bylo štěstí v tom, nebo dobrá věc v tom, že vlastně my jsme kolem sebe už měli nějaký kamarády a ty měli kamarády. Takže vlastně ta komunita kolem Naučme se vznikla hodně organicky, že to nebyla jako nějaká placená reklama a podobně, neměli jsme žádného investora, takže vlastně se na to nabalili podobně hodnotově založení lidé a ty na sebe nabalí další podobně hodnotově zabalené lidi. A my jsme zabarvené lidi a my jsme měli třeba zrovna včera večer na Letné jsme měli komunitní sraz a prostě tam chodí pořád noví lidi a když se potom ptáme, proč tady jsou, tak prostě to neumí úplně pojmenovat třeba a říkají, že žijeme tady dobře a že se cítí, jako že se s těma lidma rozumí. Že ta mentalita taková, jako, že se chcou vzdělávat nějaké nové věci, chcou se učit nové věci, nechcou jakoby ustrnout, chcou prostě pořád se vyvíjet dopředu a chcou potkávat další lidi, kteří mají třeba více otevřené oči a chcou něco změnit.
A když porovnáte ty kurzy, které jsou vlastně organizovány prostřednictvím té vaší platformy s nějakými tradičními vzdělávacími agenturami, v čem je to u vás jiné?
Já jsem byl osobně asi na jednom nebo dvou jakoby kurzech, když mě tam poslali z práce, když mi bylo asi 20. A ta atmosféra tam byla taková, že jsem nevěděl, co to jsou za lidi, kteří tam sedí další. Já jsem si tam sednul, ten lektor řekl, tak jedem a začal prostě povídat. Pak prostě byly 3 hodiny, tak dobrý, mějte se, nashledanou. A na Naučme se máme takový 3 podle mě hodně příznačné věci, které vytváří tu atmosféru. Ta první je, že prosíme všechny lektory, aby dělali jakoby seznamovací kolečko, aby se ty lidi fakt poznali, aby řekli, proč tam jsou, jakou s tím tématem mají zkušenost a co je baví. Druhá věc je potom, že si tykají, všichni si tykají. I když mě třeba přijde na kurz 63letá profesorka z Univerzity Karlovy, tak prostě s pokorou se jí zeptám, jestli můžu jako tykat. A nikdy se mi nestalo, že by nechtěli, jsou velmi rádi vlastně. A ta třetí věc je potom, že spousta těch lektorů jde s těmi účastníky i na pivo po tom kurzu. To znamená, že jim věnují čas i po tom kurzu a sednou si ještě proberou něco na pivu. Třeba se jenom seznámí nebo oni se mají prostor něco zeptat, nebo se bavit jenom tak spolu se sebou. Protože Naučme se vlastně, kromě toho, že se lidi učí nové věci, je taky skvělý v tom, že tam potkají lidi, kteří mají podobné zájmy. To znamená, chci se naučit pec chleba, potkám tam dalších 6 lidí, kteří chcou pec chleba. Pak ten lektor třeba založí i skupinu na Facebooku, kde se ty lidi můžou jakoby přihlásit a pak můžou sdílet, jak spolu pekli chleba a podobně. Takže to má nějakou kontinuitu často.
Co je to, co se Češi chtějí naučit, nebo alespoň nejčastěji využívají prostřednictvím Naučme se?
Úplně nejpopulárnější kurz na Naučme se je kurz travel hackingu. Ten je právě o nějakým, jak cestovat levněji, jak vychytat to, abych neplatil někde v hotelech zbytečně peníze, ale abych prostě bydl třeba u místních lidí, nebo si koupil levnější letenky a podobně. Ale taky jsou hodně populární kurzy osobního rozvoje. Kurzy jako třeba právě toho pečení chleba nebo třeba kokedama, což je taková rostlinka, kterou si člověk jako zasadí. Já jsem byl třeba osobně na kurzu nakládání hermelínu nebo třeba skákání do Vltavy. Na konci října jsme skákali s klukama do Vltavy jako kurz otužování, kde byla i teorie předtím. A kurz na boso, běhání na boso nebo kurz otvírání zámku, tam je jako různé věci. Ale samozřejmě jak prostě tvořit grafiku a jak programovat a tak dále.
Když mi tohle to všechno říkáte, nemáte pocit, že trochu suplujete české školství?
Nejsou tam úplně takový, jako moc tam nemáme, jako jsme tam měli matematiku a dějepis a podobně. I když je tam takový podobný jeden kurz, který má název Zpátky do školy. Ale většinou to jsou spíš nějaký kurzy, buď jakože zážitkový, anebo potom kurzy pro lidi, který mě moc baví myšlenka, že vlastně mladý člověk často neví ještě, co chce v životě dělat. A tady má možnost zkoušet za pár stovek prostě spoustu různých dovedností a může prostě zkoušet ty věci. A když něco chytne, tak se může vzdělávat víc do hloubky. Může do toho jít jakoby do hloubky.
No. Já jsem se na tohleto ptal i z toho důvodu, že pokud vím, tak vy jste ukončil vzdělávání vlastně po střední škole. Vadilo vám české školství a ten způsob předávání informací, nebo v čem byl problém?
No, mě nebavilo moc jakoby tam sedět, že mně přišlo, že tam spíš jako sedím, než že bych něco aktivně dělal a že jsem pak byl zkoušený z toho, že jsem se musel něco naučit a pak to někomu zopakovat. Mm-hmm. To, co jsem jakoby si přečetl, nebo to, co ten učitel říkal, a pak jsme to jako opakovali. což není úplně ten skvělý koncept, jak bych to chtěl, že bychom třeba spolupracovali ve skupině a měli nějaké kritické myšlení a, mm-hmm. a tak dále, nějakých věcí.
Jak se tady díváte na českou společnost a to, jak vlastně kdokoliv nebo velká část lidí jde studovat vysokou školu, máte pocit, že jsme posedlí tituly?
Ono záleží, jako pokud chci operovat srdce, tak...
Rozumím.
A mám takový jako mikropocit, že spousta lidí má prostě strach, že bez té školy jako nebudou nic. Což je škoda, protože tam stráví často potom na nějaké škole 5 let, 6 let a vlastně ani tu školu jako nechcou dělat, nebaví je to téma, jenom to dělají prostě pro ten titul. A podle mě to jsou jakoby docela ztracený roky, pokud nepočítám, že si vidím nějaký kamarády a podobně. Já mám taky, na té škole jsem nebyl.
Úplně poslední věc, protože mě velmi zaujala zmínka, že jste si potřásl rukou s někým, kdo vás skoro zabil. Navíc jste se mu omluvil, že jste ho vyprovokoval. Co se stalo? Nebo jak to bylo tohleto?
To je docela dlouhá, chcete to tady probírat.
No, pojďte do toho, tam se na to.
Jo, já jsem byl na nějaký pouti u nás, já jsem z Besky, byl jsem v nějaký vesnici u nás prostě na pouti a byl jsem tam s třema mojima kamarádkama, už jsme bylo asi 3 hodiny ráno a vlastně jsme tam veršovali, že jsme se bavili jako ve verších a přišel prostě kluk, s kterým já jsem hrával Counter-Strike, když nám bylo asi 15. A jsme se jako znali, já jsem ho předtím zdravil jako ve frontě na pivo a jsem tam seděl na skateu a ty holky seděly přede mnou, on přišel za náma a prostě byl ale jiný, jako měl jinou energii než my prostě ne. A chtěl se s námi bavit a my jsme se s ním moc jako bavit nechtěli. Mm-hmm. A prostě on to pořád zkoušel se na nás nějak jako napojit a já jsem mu dával jako dost najevo, že se bavit nechceme, on neznal ty holky, takže jsem prostě pořád jenom jako odpovídal, seděl jsem na tom skateu a on mi pak prostě třeba mě zvedl, vzal mě pod paží a odtáhl mě 3 metry vlastně bokem na tom skateu a jsem ho poprosil, jestli mě mohl zase v klidu vrátit před ty holky a furt jsem jakoby mluvil ve verších. No a po 30 minutách prostě, když už nevěděl jak, tak řekl prostě seru na to, jdu domů a já jsem mu na to odpověděl, tak to je to nejchytřejší, co se za tu půl hodinu řekl. A když jsem polkl tokl, tak jsem věděl, že je jako špatně, ale prostě v tu chvíli mě kopil jakoby zezadu do hlavy rozběhem, takže já jsem měl rozbitý čelisti a pak jsem měl nějaký dráty v puse nebo na 3 měsíce a tak. Zlomený nos a podvrtnutou krční páteř. Ale jako když jsem spadl na tu zem, odlízl jsem si ty zuby, které byly vybitý z krví, tak jsem si prostě jako říkal, jsem jako neměl říkat, že jsem fakt neměl ani na chviličku prostě pocit, že to jako je jeho problém, nebo protože jsem prostě věděl, že jsem ho provokoval, to bylo jako boj ega, ženy a dvě mužský ega prostě, jenom jsme byli na jiný úrovni a já jsem ho prostě na té verbální, podle mě, jako to z té mojí strany, tak neměl jako by možnost se na to napojit, no, a nějak bojovat se, takže to byl jako nějaký jeho útěk, on chtěl jít domů, podle mě, a já jsem mu zavřel cestu.
Že jste se z toho i poučil?
No, určitě. To bylo jako super, super lekce, velká lekce. I s českým soudnictvím teda potom. To je ještě nadý.
Já vám každopádně děkuji za všechny tyhle odpovědi. Adam Marčan, díky.
Všechno.